การไปเล่นอาเซียนเนี่ยมันคือการที่ไปเล่นในหลีกที่มันง่ายกว่าเราแล้วก็มันจะดีจริงเหรอกลายเป็นว่าชั้นหลีกของชั้นต้องมีนักเตะไทยเพื่อเป็นแกนหลักทีมมันก็ดูเป็นเรื่องน่าภูมิใจไม่ใช่หรอวะ
I am Fanbon Podcast
สวัสดีคุณผู้ฟังครับผมต้อนรับเข้าสู่ I am Fanbon Podcast นะครับผมวันนี้นะครับเปลี่ยนไปจากคนเดิมนะครับแต่เพิ่มเติมคืออัดใหม่นะครับผมเพราะว่าตัวนั้นน่าจะไปโดนกักกันอยู่
คือเมื่อวานอัดไปแล้ว
อัดไปแล้ว
แล้วยังไงคือเกิดอะไร
กลับบ้านนอนสบายใจวันนี้โอ้โหชิวๆเลยนะครับไฟเสียวันนี้ไอ้แฟนบอลพอดแคสต์ก็เป็นคุณต่อณรนองนะครับกับผมตูเต้รับหน้าที่นะครับและที่สำคัญเลยคืออย่างที่คุณเห็นวันนี้อาจจะต้องขออภัยคุณผู้ฟังที่ฟังผ่านทาง Spotify นะหรือว่าฟังแต่เสียงนะมันอาจจะดูน่ารำคาญไปหน่อย
ทำไมอ่ะ
มันก็จะอู้อี้อู้อี้นะเสียงจะเหมือนคนพูดในแบบพูดในขวดเลยอ่ะ
ก็คือบอสของเราเขาบอกว่าอยากให้เราเป็นสื่อกลางนะครับ
ครับ
รณรงค์ในการใส่หน้ากาก
ยอดเยี่ยม
ช่วงนี้อันตรายมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะ
รณรงค์ให้ใส่หน้ากากเข้าหากันแล้วก็จริงๆเราควรอยู่ห่างกัน2เมตรนะ
ใช่เราก็ต้อง
เพราะว่าเมื่อเช้าผมเห็นเรียกว่าเป็นนายแพทย์ที่เกี่ยวกับเรื่องสุขศึกษาบอกว่ามีคนถามคำถามว่าการมีเพศสัมพันธ์จะทำให้ติดกันไหมเขาบอกว่าถ้าคุณมีเพศสัมพันธ์ห่างกัน2เมตรไม่ติด
มันจะมียังไงถ้าไหน
ต้องยาวขนาดไหนอะลองคิดแต่เอาเป็นว่าดูแลตัวเอง
ทุกวันนี้ก็หลอนตัวเองว่ากูติดหรือยังวะ
เออนะครับแต่อยากได้ความอุ่นใจก็ลองติดต่อไปทาง iWOW แล้วกันนะครับประกันภัย iWOW ซื้อประกันวันนี้มันต้องว้าวขอบคุณที่สนับสนุนพวกเรานะครับแล้วก็ตอนนี้มีประกันโควิดอยู่หลายๆที่คุณอาจจะเห็นแล้วว่าเริ่มมีบางที่ที่เริ่มปิดแล้วคืออาจจะไม่ให้ซื้อแล้วอ่ะคือเปอร์เซ็นต์มันเยอะขึ้นเรื่อยๆ
อาจจะเจ๊งกันนะเลยทีเดียวนะฮะ
แต่เอาเป็นว่าลองโทรไปที่ iWOW ดู
ครับเบอร์อะไรฮะคุณตูเต
้ซ้ายมือที่คุณเห็นอยู่เลย
ขึ้นแล้วนะฮะ
ขึ้นแล้วนะครับโพสต์ไว้ไปโทรก่อนแล้วกลับมาฟังต่อก็ได
้
นะ
ครับผม
เอาล่ะคุณผู้ฟังครับวันนี้ I am Fanbon Podcast ยังคงมีอย่างต่อเนื่องเพราะมีเรื่องราวน่าสนใจ1เรื่องเกิดขึ้นในวงการฟุตบอลไทยนั่นคือการย้ายตัวของ1ในนักฟุตบอลที่ค่อนข้างเป็นเขาอาจจะถ้าพูดจริงๆเขาก็เป็นเหมือนหนึ่งในสตาร์ของวงการฟุตบอลไทยนั่นคือพี่เอ็มอนาวินจูจีน
ครับผม
ล่าสุดเขาก็ทำการย้ายตัวเข้าสู่ลีกมาเลเซีย
ใช่
เป็นลีกสูงสุด
ครับผม
ซึ่งถ้านับจริงๆเป็นคนไทยคนที่2ของในยุคใหม่นี้นะ
เพราะว่า
คนแรกนี่มีใช่มีนฤพลวายตอนประมาณต้นฤดูกาลไป
อ
ันนั้นเขาไปอยู่มาลากาน
ฤพลวายนี่คือ
คนเดียวกันนฤพลพุทธซ้อน
อ๋อนามสกุล
นฤพลวายนี่คือเขาเป็นชื่อกลางไงเขาเป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษ
อ๋อ
นฤพลวายพุทธซ้อน
โอเค
ถ้าเป็นนฤพลวายพุทธซาอันนี้จะเป็นคนไทยละ
พุทธซาจะเป็นผลไม้
เดี๋ยวเราเดี๋ยวก็โดนด่าอีก
นฤพลอยู่ทีมอะไรนะนฤพล
นฤพลอยู่มาลากา
เอ็มมานาวินนี่เห็นย้ายไปทีมตะลิงปิงอะไร
ไม่ใช่เปตาลิงจายาเอาสบายมั่นใจเลยโอ้ยทีมที่พี่เอ็มย้ายไปเนี่ยเป็นทีมน้องใหม่ในศึกลีกสูงสุดของมาเลเซียนะครับผมเปตาลิงจายาซิตี้ FC ไม่รู้ทำไมมีซิตี้แล้วต้องมี FC ด้วยแต่เอาเป็นว่าเปตาลิงจายาซิตี้เนี่ยตั้งอยู่ในกัวลาลัมเปอร์นะครับ
อยู่ในเมืองหลวงนะ
อยู่ในเมืองหลวงแต่อาจจะไม่ได้เป็นทีมใหญ่นักแต่สุดท้ายก็ขึ้นชื่อว่าลีกมาเลเซียก็เป็นลีกที่เงินถุงเงินถังอันนี้คุณเคยไปแล้วคุณลองเล่าคร่าวๆซิว่าคือไอ้เงินเยอะเนี่ยมันเยอะกว่าเราเยอะแค่ไหนไหม
ของผมเนี่ยคือตอนนั้นไปทำอารีฟุตบอลเอ็กซ์พลอเรอร์แต่ว่าได้มีโอกาสไปแค่ทีมยาโฮซึ่งเขาก็เป็นทีมที่เหมือนประสบความสำเร็จสูงสุดแหละอันนั้นมันเป็นทีมของที่เป็นประธานสโมสรเนี่ยเป็นเหมือนมกุฎราชกุมารของรัฐ
เป็นเจ้าของรัฐนั้น
ยาโฮเพราะฉะนั้นเขามีเงินถุงเงินถังที่แบบพร้อมจะซัพพอร์ตสโมสรอย่างเต็มที่อ่ะเพราะฉะนั้นได้เข้าไปเห็นในคลับเฮาส์อะไรต่างๆนี่ก็เขาสุดยอดมากแล้วก็ล่าสุดเขาเปิดสนามใหม่ด้วยแบบโหสวยงามมาก
ๆที่เอาชื่อตัวเองมาเป็นสนามไง
หรอ
ใช่
ชื่ออะไร
ก็เป็นชื่อเหมือนชื่อเขาอะนะครับแต่ทีนี้เนี่ยประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าหลังจากพอเกิดดีลนี้ขึ้นเนี่ยคนก็เริ่มให้ความสนใจมากขึ้นว่าเอ๊ะมันเริ่มกลับเข้าสู่ยุคนี้อีกครั้งวันนี้เราก็เลยเป็นหัวข้อที่ว่าดีหรือไม่นักเตะไทยไปลุยอาเซียนซึ่งเราในยุคนี้นอกจาก2คนนี้มันมีข่าวของเจ้าตังสารัตอยู่เย็นอีก
กับวีลีกใช่ไหม
ทีนี้เนี่ยในคลิปนี้เราคงจะมาคุยกันถึงอดีตหน่อยว่าเฮ้ยในอดีตเนี่ยมีนักเตะไทยที่เคยไปเล่นอาเซียนแล้วไม่ใช่แค่คน2คนนะเป็นหลัก10เกือบ20คนน่ะ
เยอะมากครับถ้าย้อนไปในสมัยก่อนเอางี้ถ้าก่อนที่จะหาข้อมูลเนี่ยในตัวคุณเองเนี่ยย้อนกลับไปคุณทันใครบ้างไหมมีในหัวบ้างไหมว่านักเตะไทยคนไหนที่ไปเล่นในลีกอาเซียนเนี่ย
ถ้าได้ดูไม่มีเลย
ในหัวคือไม่รู้เลย
ไม่รู้เลยถ้าสมมุติว่ารู้แค่ผ่านๆพอนึกได้คือซิโก้เอาแบบว่าความทรงจำแบบจำได้นะซิโก้แล้วก็อีกครั้งหนึ่งที่รู้สึกจำได้เพราะฟังบทสัมภาษณ์ของสารวัตรเด่นมิตรคือพี่แคมป
์
ก็จะเหมือนเขาไปเล่นรู้แค่นี้ที่เหลือไม่มี ไม่มีความทรงจำใดๆเหลืออยู่เลย
ซิโก้นี่ไปเวียดนามม
าก
ับ
ฮองอันยาลาย
ใช่ไหมส่วนสารวัตรเด่นมิตรนี่ไปรู้สึกจะแทมปิเนสโรเวอร
์
ของสิงคโปร
์นะครับ
ค
ุ
ณจะมีคร่าวๆแค่2คนน
ี้คร่าวๆแบบเบลอๆเลยเบลอๆไม่ได้เห็นเขาเล่นด้วย
ส่วนของผมเนี่ยยุคแรกที่เริ่มต้นดูบอลเนี่ยพอดีคุณพ่อได้รู้จักกับโค้ชม้วนสุรชัยจตุรพัทรพงศ์แล้วก็ได้มีโอกาสพาผมแล้วก็ครอบครัวเนี่ยไปดูถึงสิงคโปร
์
สมัยนั้นโค้ชม้วนเขาอยู่กับโฮมยูไนเต็ด
โฮม
ยูไนเต็ดใช่แล้วก็ของผมก็จะมีคร่าวๆที่สิงคโปร์จะมีโค้ชม้วนแล้วก็นึกไปถึงเทิดศักดิ์ใจมั่นโค้ชทศตวรรณศรีปานนะฮะมีถ้ายุคหลังๆมันก็จะมีรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคกับสรวัตร
ซึ่งแปลว่าในรายชื่อที่เรามีอยู่ตอนนี้เนี่ยลีกเวียดนามมาเลอินโดสิงคโปร์หลักๆจะมีประมาณนี้
ใช
่ซึ่งถ้าเราดูแล้วเนี่ยจะเป็นช่วงไทม์ไลน์ใกล้ๆกันหมดเลยอาจจะมีคนบุกเบิกอย่างพี่ตุ๊กปิยพงษ์ซิโก้โค้ชอัตพลบุปาคมโค้ชโย่งวรวุฒิศรีมาคะจะศรีสุภาแล้วเมื่อกี้โค้ชโชคพี่ลิฟทุกคนจะอยู่ในไทม์ไลน์ใกล้ๆกันแล้วหลังจากนั้นมันก็หายไปคุณคิดว่าอะไรของการหายไป
เหตุผลของการหายไปเหรอผมรู้สึกว่าลีกไทยเนี่ยมันพัฒนามากขึ้น
อ
ันนี้คือเหตุผลหลักแหละเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าถ้าย้อนกลับมาในยุคเก่าๆเนี่ยลีกฟุตบอลไทยเนี่ยมันไม่บูมเท่านี
้
มันคือการเตะกันเองดูกันเองเงินเดือนเนี่ยผมเชื่อว่าอยู่ที่ไม่เกิน 20,000 สำหรับนักฟุตบอลในลีกสูงสุดด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในยุคก่อนๆเนี่ยนักเตะที่มีความสามารถในระดับท็อปของไทยเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสามารถย้ายไปเล่นที่ลีกต่างประเทศที่มีเงินเยอะมันเหมือนกับเราไปเขาเรียกว่าอะไรไปขุดทองอ่ะ
มันก็จะแปลว่ามันไม่ใช่แค่มันมีเรื่องเงินเรื่องความท้าทายที่ดูมากกว่าความที่เป็นมืออาชีพที่มันดูมากกว่าจำได้เหมือนว่าเมื่อวานบอลมันเล่าให้ฟังว่าในช่วงเวลาที่นักเตะในรุ่นเก่าเนี่ยมีดัชกรตะวันศรีปานดุสิตเฉลิมแสนหรือสรายุทธชัยคำดีช่วงนั้นคือเขาอยู่ในเบอร์ที่แบบท็อปแล้วของไทยแล้วก็ตอนนั้นลีกไทยมันยังไม่ได้เป็นมืออาชีพเท่านั้นเวลานี
้
ไม่ได้เป็นไทยลีกที่แบบเป็นทางการแบบทุกวันนี
้
เขาก็เลยออกไปเก็บประสบการณ์
ผมเชื่อว่าเรื่องเงินคือสำคัญสุดอะความท้าทายความอะไรต่างๆเป็นเรื่องรองเงินนี่มาอันดับแรก
ทีนี้ช่วงที่กลับหายไปแล้วนักเตะไทยก็กลับมาเล่นแต่ในไทยเนี่ยช่วงนั้นถ้าสามารถวิเคราะห์ได้นั่นคือช่วงเวลาที่ไทยลีกเงินเดือนพุ่งสูงขึ้น
ถูกต้องฮะ
มันก็กลายเป็นว่าผมว่าหลายๆคนก็จะรู้สึกว่าเล่นในบ้านไม่ต้องเปลี่ยนเพื่อนร่วมทีมก็เป็นคนไทยสื่อสารก็ง่ายอาหารการเป็นอยู่การเดินทางฉันเกิดที่นี
่
และได้เงินเยอะทุกอย่างก็จบทีนี้ไอการที่อยู่ดีมี3คนที่ทั้งเป็นข่าวและย้ายไปแล้วที่ไปเล่นอาเซียนอ่ะในมุมคุณเนี่ยเหตุผลอะไรที่อยู่ดีมันถึงกลับมาอ่ะ
เหตุผลอะไรเหรอผมไม่รู้นะว่าใครเป็นคนที่จะเริ่มติดต่อมาแต่จริงมันมีในเรื่องของโควต้าอาเซียนด้วยถูกไหมพอประเทศไทยเราเองเริ่มเปิดใช้โควต้าอาเซียนที่มาเลเซียเขาก็เห็นเราเป็นโรโมเดลเหมือนกันนะเขาก็เริ่มใช้แล้วแน่นอนว่าด้วยศักยภาพของนักเตะไทยเนี่ยมันสูงกว่าของมาเลย์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็มีความต้องการจะดึงตัวนักเตะไทยไปแต่อาจจะไม่ได้ในนักเตะในระดับท็
อ
ปแต่นักเตะอย่างนฤพลพุทธซ้อนเองเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในท็อปของเมืองไทยแต่ศักยภาพเขา
แบบบีบอยอ่ะ
เกรดก็ถือว่าโอเคแต่พอมันมีเรื่องของเงินเข้ามาด้วยถูกไหมแล้วก็เป็นความท้าทายอะไรด้วยผมว่ามันก็สมเหตุสมผลที่ทางสโมสรก็ต้องการนักเตะที่มีศักยภาพมาช่วยอยู่แล้วตัวนักเตะเองการย้ายไปก็ได้เงินที่มากขึ้นม
ี
ความท้าทายมากขึ้นก็เป็นเหตุผลที่สมเหตุสมผล
ไอ้เรื่องโควต้าจะเป็นเหตุผลนึงกำลังมองอีกเหตุผลนึงคือมันอยู่ในช่วงที่เพดานค่าเหนื่อยของไทยมันค่อยๆลดลงเรื่อย
ๆถูกปีนี
้แล้วก็สวนทางกับมาเลสวนทางกับเวียดนามที่มีข่าวของการลงทุนมากขึ้นส่วนแค่นี
้
แล้วถามว่านฤพลพุทธซ้อนหรือแม้กระทั่งอนาวินจูจีเนี่ยเป็น2คนที่สามารถตัดสินได้ใกล้ๆกันคือด้วยค่าเหนื่อยที่เขาเคยรับก่อนหน้านี้มันสูงนะถ้าถึงระดับอยู่บุรีรัมย
์
อยู่ PTT ระยองอ่ะคือก็คงต้องมีหลักแสนแหละและอยู่ดีๆวันหนึ่งเนี่ยต้องลดค่าเหนื่อยตัวเองลงแล้วก็ลดเขาเรียกว่าระดับทีมของตัวเองลงเนี่ยพอทางเลือกมันเป็นแบบเนี้ยมันเลยตัดสินใจไม่ยากเงินก็ได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยอย่างการถามคุยกับพี่เอ็มตรงๆพี่เอ็มก็พูดตรงๆนะว่าแบบว่าไปเก็บเงินก่อนก็ด้วยอายุเท่านี้แล้วด้วยทีนี้มันก็จะมีคำถามนึงที่ตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องเดียวที่เสียงของคนมันแตกกันก็คือการไปเล่นอาเซียนเนี่ยมันคือการที่ไปเล่นในหลีกที่มันง่ายกว่าเราแล้วก็มันจะดีจริงเหร
อ
ทำไมนักเตะไทยถึงเรื่องที่จะไปจนถึงลามไปถึงเรื่องตังค์อย่างเงี้ยว่าเฮ้ยคุณมีวีลีกเสนอมาล้านห้าทำไมไม่ไปเจลีกทีนี้คำถามที่ถามก็คือว่าไอการตัดสินใจไปเล่นหลีกที่ต่ำกว่าด้วยค่าสัมปทานเนี่ยมันทำให้เราอ่อนลงจริงเหรอหรือมันได้พัฒนาจริงเหรอหรือมันเป็นทางเลือกที่ผิดจริงเหรออ่ะ
ผมอยากจะแยกงี้คือตอนนี้แฟนบอลชาวไทยพอเราเห็นความสำเร็จของธีราธรบุญมาทันของเจชนาทิพย์เนี่ยหรือแม้กระทั่งธีรศิลป์แดงดาที่ได้โอกาสกลับไปอีกครั้งนะแฟนบอลไทยเองอยากจะเห็นนักเตะระดับท็อปของเราเนี่ยได้ออกไปเล่นในลีกที่สูงขึ้น อย่างญี่ปุ่นเป็นใบเบิกทางแล้วพอทีนี้แฟนบอลไทยเห็นนักเตะไทยเราย้ายไปหลีกที่ต่ำกว่ามันก็เลยเกิดเป็นคำถามขึ้นมาว่าไปทำไมเพราะว่ามันไม่ได้เกิดเหตุการณ์นี้มานานแล้วแต่ผมมองว่าจริงๆแล้วมันควรแบบแบ่งออกเป็น2กลุ่มอ่ะกลุ่มที่นักเตะระดับท็อปของประเทศเราเนี่ยควรย้ายไปหลีกที่สูงขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพของตัวเองแล้วก็กลับมาช่วยทีมชาติไทยของเราเป็นใบเบิกทางให้กับรุ่นน้องต่อไปในอนาคตเพื่อก้าวไปในหลีกสูงขึ้นต่อไปถูกไหมฮะแต่มันก็มีนักเตะอีกกลุ่มนึงที่จริงๆแล้วมันอาจจะเลยในช่วงพีคช่วงสูงสุดของเขาไปแล้วเพราะฉะนั้นเขาเองอาจจะไม่ได้มีโอกาสที่จะย้ายไปเล่นลีกสูงสุดลีกที่หมายถึงว่าลีกที่ดีกว่าเมืองไทยแต่อันนี้มันเป็นโอกาสของตัวเขาเองที่จะไปทำเงินหรือว่าไปหาความท้าทายต่างๆเพราะฉะนั้นผมมองว่าจริงๆมันไม่ใช่เรื่องที่มันผิดแปลกอะไรนะมันเป็นความเข้าใจได้ว่านักเตะกลุ่มนี้เขาก็ต้องทำเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวเขาเองหรือเปล่า
อีก2อันที่คิดได้2เรื่องของเคสนี้นะเรื่องแรกนึกถึงบทสัมภาษณ์ของเจชนาทิพย
์
เจพูดประโยคนึงว่าจริงๆมันเพียงแค่การที่คุณออกจากคอมฟอร์ทโซนแล้วก็ไปพิสูจน์ตัวเองถามว่าการที่ไปเล่นในเวียดนามหรือมาเลมันไม่ได้การันตีอยู่แล้วว่าคุณจะเป็นตัวจริงอย่าง 100% หรือเปล่าโอเคละลีกมันอาจจะน้อยกว่าแต่สุดท้ายที่ไหนก็ตามที่คุณออกจากคอมฟอร์ทโซนไปเจอสังคมใหม่ๆไปเจอโลกใบใหม่เปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเองในอีกรูปแบบนึงอ่ะยังไงมันก็เก่งขึ้น
ใช่อ
ันนี้คือข้อหนึ่งกับข้อที่2กำลังคิดอีกมุมนึงเหมือนบราซิลถามว่าบราซิลเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ส่งออกนักเตะเยอะมากมันก็ต้องมีทั้งนักเตะที่เล่นในลีกที่สูงกว่าบราซิลและนักเตะที่เล่นในลีกที่ต่ำกว่าลีกบราซิลอย่างเช่นไทยลีก
ใช่
แล้วสุดท้ายสุดแล้วการที่นักเตะบราซิลประสบความสำเร็จในไทยลีกจนต้องเป็นแกนหลักในไทยลีกมันยิ่งการันตีว่าบราซิลคือของจริงก็เลยกำลังคิดว่าถ้าสมมติว่ามันถึงในจุดนึงจริงๆที่เรามีทั้งการส่งนักเตะไทยไปในลีกที่สูงกว่าอย่างเจลีกหรือลีกยุโรปก็ตาม
แล้วก็
ไปเล่นแบบเป็นตัวหลักและนักเตะไทยที่ไปเล่นในลีกที่ต่ำกว่าและดันเป็นแกนหลักแบบของลีกจริงๆที่กลายเป็นว่าชั้นลีกของชั้นต้องมีนักเตะไทยเพื่อเป็นแกนหลักของทีมมันก็ดูเป็นเรื่องน่าภูมิใจไม่ใช่หรอวะ
ก็จริงนะ
ใช่ไหม
ใช
่กำลังคิดแบบนั้นว่าสมมุติว่าอยู่ดีๆวันนึงเวียดนามเอาสหรัฐไปจริง
ๆ
เงินเดือนล้านห้าและกลายเป็นสหรัฐคือเป็นเหมือนซิโก้ในวันนั้นที่เคยเป็นของห้องอัญญาลายและกลายเป็นที่แบบเฮ้ยฉันรักในตัวนักเตะไทยทุกทีมก็ต้องรู้สึกว่าต้องเอานักเตะไทยไปเพื่อแบกเขาม ันก็เป็นเรื่องน่าภูมิใจนะมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าการไปเล่นในลีกที่ต่ำกว่ามันคือแล้วถามว่าเวียดนามเป็นลีกที่ต่ำกว่าจริงหรอทั้งที่ทีมชาติเขาก็ยังดูเหนือกว่าเราอยู่นะเวลานี
้ใช่
ถูกไหมล่ะ
โหนี่ผมพอคุณพูดมาอย่างนี้ผมคิดไปถึงอนาคตเลยนะ รู้สึกว่าถ้าพี่เอ็มหรือแม้กระทั่งนายรุพลพุทธซ้อนเนี่ยได้ไปเล่นลีกมาเลเซียแล้วมันทำให้เห็นว่าโขนักเตะไทยที่อยู่ในอาเซียนเองเนี่ยยกระดับทีมของในอาเซียนด้วยกันเนี่ยจะแบบคิดไปถึงอนาคตตอนนี้มันยังไม่เกิดขึ้นนะลีกอย่างลาวกัมพูชาพม่าอะไรเงี้ยตอนนี้เขายังไม่ได้มีโควต้าอาเซียนถูกไหม
ใช่
ถ้าวันหนึ่งเขาเห็นว่าเฮ้ยมาเลทำแบบนี้แล้วมันเวิร์กในลีกของเขาอะแล้วเขาเกิดโควต้าอาเซียนขึ้นมาแล้ววันใดวันหนึ่งเราเห็นนักเตะไทยหลายๆคนแบบกระจายอยู
่เอาลองคิดกันง่ายๆสมมติอีก2ปีข้างหน้าในลีกมาเล12ทีมมีนักเตะไทย10คนทีมละคน หรือเวียดนามแม่งมีแบบ7คน
อ
ะมันคือแบบมันก็กลับกลายเป็นว่าเฮ้ยจริงๆการที่ลีกสูงกว่าต่ำกว่าไม่ได้สำคัญเท่ากับว่านักเตะเราประสบความสำเร็จในแต่ละลีกมากน้อยแค่ไหนแค่นั้นนะ
ก็จริงแล้วมันดีกับตัวนักเตะไทยเราเองด้วยที่ได้โอกาสย้ายไปหาความท้าทายที่อื่นแล้วมันก็น่าจะส่งผลดีต่อทีมชาติไทยของเราเองด้วยนะที่เราก็จะมีตัวเลือกเยอะขึ้น
เยอะมาก
ทั้งในประเทศไทยหรือว่าในอาเซียนในโอกาสต่อไป
ทีนี้มันก็จะสะท้อนกลับมาว่านักเตะของเราพร้อมจริงหรือเปล่า มันไม่ใช่มันไม่ได้จบแค่ความคิดแรกว่าลีกต่ำกว่าเลยไม่ไป
ใช่
แต่มันต้องกลับไปสะท้อนอีกคำถามหนึ่งคือไปแล้วประสบความสำเร็จจริงหรือเปล่านั่นแหละถามว่าในมุมมันไปมันสะท้อนจากคำที่พี่เอ็กเคยพูดว่าแบบว่าหลายประเทศอะมันส่งออกนักเตะไปแบบนึกออกปะจริงๆอะเราควรจะพิสูจน์ด้วยแบบนี้แหละว่านักเตะไทยเจ๋งจริงไหมก่อนลองไปวัดดูทั้งลีกทั้งต่ำกว่าสูงกว่าถ้าสมมติว่าไปเป็นตัวหลักของลีกต่ำกว่าหมดอะแปลว่าของจริง
ใช่
ก็ของจริงก็แค่นั้น
ก็ถูกนะ
อืมนะครับผมก็เป็นว่าเรื่องนี้หลังจากนี้เนี่ยรอติดตามดีลของสหรัฐไว้แล้วกันนะครับว่าไอ้ล้านห้าต่อเดือนนี่จะเป็นจริงไหม
ไปไหมเห็นคุณได้คุยกับสหรัฐอยู่เพราะว่าไงนะ
แต่ไม่เห็นมีข้อเสนอเลยนะ มีแต่ข่าว
มีแต่ข่าว
หลายทีแล้ว แต่ถ้าสมมติว่ามีดีลเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นจริงได
้
ล้านห้าก็ลองเจียดๆมาลงโฆษณาเดี๋ยวจะติดคำว่าสารัฐตรงหน้าอกนะครับแต่วันนี้ขอบคุณประกันภัยไอว้าวนะครับผมทำประกันวันนี้มันต้องว้าวนะครับอย่าลืมนะโควิดตอนนี้ไม่ใช่เป็นแค่เรื่องใกล้ตัวนะครับอยู่ห่างๆโควิดสัก2เมตรจะดีมากตอนนี้
วันนี้เดินไปกับใครต้องวัดแขนไว
้โอ้ตายชีวิตนะครับผมเอาเป็นว่าดูแลสุขภาพนะครับทุกคนครับขอให้ทุกคนผ่านช่วงวิกฤตแบบนี้กลับมาปลอดภัยแล้วก็รอวันที่เราจะได้กลับมานั่งดูฟุตบอลกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมกับคุณต่อณรนองลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ I am Fanbon Podcast